Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa 26-njy ýanwar güni ýerden öten agsamuran dron zarbalarynyň bir näçe sagat soňundan Ukrainadaky infrastruktura nyşanalaryna täze raketa zarbasyny urup, azdan bir adamyň ölmegine we elektrik togunyň kesilmegine sebäp boldy. Ukraina ýurdun köp bölegini howa hüjümi duýduruşlaryny eglan etdi. Kiyev häkimiýetleri hem Russiýanyň raketa hüjümi barada duýduruş berdi. Günnogorda bolsa Moskwanyň güýçleri Ukraina gorulçularyna görkezýän basyşlaryny güýçlendirdi. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko paýtagt urulan darbada bir adamyň ölenligini, iki adamyň yaralananlygyny aýtdy we ýaşaýjylary gaçyp atalga ýerlerine galmaga çagyrdy. Ukrainanyň prezident administrasiýasynyň başlygy Andrei Yermak Telegramda ýerini görkezmän ilkinji rus raketalarynyň eýýäm urulyp ýykylanlygyny aýtdy. Häkimetler raýatlaryň öküm signalyny äsgermezlik etmezliklerini we gaçyp atalgada galmaklaryny haýyş etdiler. Detek elektrik firması bolsa raketa hüjüminiň ähtimallygy sebäpli Kiýewde we paýtagtyň töweregindäki sebitlerde Odessa we Dnipropetrovsk sebitlerine elektrik üpçünçüligini gysgaly ýagdaýda kesýänligini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski Germaniýa bilen Birleşen Ştatlar Kiýewi öňde barjy söwüş tanklary bilen üpçün etmek wagtyny berenden bir näçe sagat soň çykyş edip Ukrainanyň howa gorugyny güýçlendirmek maksady bilen Kiýewiň günwatar ýaranlaryny uzak aralığa yetken raketalar ve harbu soruları iyi vermeye çağırdı. Zelenski 20. yanvarda eden giyecek video yürülenmesinde inni Ukrayna'nın uçur üpçünçülüğünün düdödülmeğinin zerurduğunu ıtadı. Ukrayna'nın sögüş meydanına güyüşleri Rus güyüşlerinin gününü gordu. Hususanlı Donetsk sevtindeki Bakhmut'ta ve Avdiivka'da, Luhansk sevtindeki Cervo Papivka'da ediyen üznüksüz hücumlarının öňüne almagy dowam etdirdiler diýip Ukrainanyň yaralyk güýçleriniň başstabynyň 26-njy ýanwardaky günnörlük hasabatynda aýdylýar. Ukraina güýçleri Russiýanyň öten agşam eden hüjümleriniň çägine uçuran 24 sany pilotsuz uçurny, şol sanyny Kiýewiň üstünden uçurulan 15 uçury ýok etdi diýip başstab aýtdy we Russiýanyň has köp howa reýdini geçirmek ähtimallygyny duýdurdy. Köp ýitki çekýändigine garamadan duşman özüniň hüjüm hereketlerini togutmak deyip başstab aýtdy we Ukrayna gorulçularynyň limanynaky, Kupyanskdaky, Zaporijedaky we Hersondaky hüjümleri ýerine serpikdirendigini belledi. Russiýa Bakhmut şäheriniň golaýynaky hüjümini güýçlendirýär we 11 aýlyk hüjümiň dowamyny iň gylgyn nokada öwrülen ýerde iň köp möçürdäki eskerlerini we ýaraglaryny jemletdip Gorunmuk ministriniň ornatary Hanna Malyar 25-nji ýanwarda aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä düşman frontun Bakhmut we Vuhledar uğurlarındaki basısını güýçlendirýär. Ukrayna resmileri 25 ýanwarda Donetsk sewtindäki Duğulmagdan şäherini Solidary Rus güýçlerine alýanlaryny boýnalylar. Harby hünärmenleriň köpüsi Ruslaryň bu sebäpde ýal hüjümine taýýarlanýanlygyny saklaýar. Berlin we Washington Russiýanyň garaşylýan garşylyklary barada NATO ýaranlarynyň arasynda bir näçe aýlap dowam eden çekeleşiklerden soň Ukrainany soraýan tanklar bilen üpçin etmek ýaralaşygyna geldi. Zelenski ýaranlaryň kämil tanklary iýi bermek baradaky ygrarlylygyna ýokary baha berdi we Kiýewe uly mukdarda berilijek tanklar bilen mümkin bolýança çalt üpçin etmäge çagyrdy. Häzir kuwatda esasy tiýizlikde we möçürdi. Yaralı güýçlerimize täälim bermegin tiýizligini, Ukrainany tanklar bilen üpçin etmegin tiýizligini, tank gollugynaky möçürdi diýip olaýtdy. Biz şeýle tank gümrüğünü, şeýle erkinlik gümrüğünü ele getirmeliyip Zelenski sözünün üstünü getirdi. Bizim goranma kızmattaşlığımızın beyle kurlarına hem öngü gidişliğin bolmağı katı vazip deyip Ukrayna prezidenti aytti. Şeyli de biz Ukrayna'nın uzak aralığı yetiyen raketalarla üpçün edilmeğini açmalı. Bu mühim. Biz özümüzün artilleriya kızmattaşlığımızı hem genelitmeli. Biz Ukrayna'nın uçur ile üpçün edilmeğine girmeli. Bu bir arzu. Bu bir vedipe deyip Zelenski aytti. Prezident Joe Biden 25 ýanwarda Birleşen Ştatlaryň Ukraina ýokary derejeli Abrams tanklarynyň 30 ýerini iýip berjekdigini, şol wagtda bu göçümiň Russiýa öküm salmaýanlygyny aýtdy. Moskva günwatarın Ukraynany kämil tanklar bilen üpçin etmegini köplü provokasiýa hökmünde häsiýetlendirdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 25-nji ýanwarda Mary welaýatynyň Mary we Türkmenala etraplarynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şeýlede Mary Türkmenawa şäherleriniň arasynda awtolog hereketi doly çäklendirildi. Bu başgaýlyklar öňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy we ýakynda türkmen halkynyň milli lideri ýa-lan edilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewiti eden sapary bilen baglanyşykly boldy.
Gurbanguly Berdimuhammedow Karagum deryasynyň türkmen galaýa etrabynyň Zähmet Taýhan birleşiginiň golaýyndan geçýän bölegini dükçordan synady. Ol deryanyň suwunyň çöl meýdanyna aktyrylyp suw joşmalaryna garşy görülýän çäreleri synetdi. Soňra da deryanyň gyrasyna baryp gördi. Sewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň sany artdyryldy.
Dip Adatlyk Radiosynyň Mardaky habarçysy aýtdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 25-nji ýanwarda Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň töwereklere boýunça iş saparyny amala aşyryp, Garagum deriýasynyň kadaly akymyny üpçin etmäge, onuň kenarlaryny berkitmäge jogapkärçilikli çemeleşmeniň möhümdigini aýtdy. Ýöne habarda onuň mara sapar edendigi barada hiç zat aýdylmady. Şol bir wagtda habarçylarymyz käbir howpsuzlyk çeşmelerine salgılanıp, Sewite prezident Serdar Berdimuhammedowyň sapar edendigi barada maglumatlaryň bardygyny hem aýdýarlar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu maglumatyň doly anygyna ýetmek häzirlikçe başartmady. Sewitde suw joşmalaryna garşy alınyp barlayan çärelere mejburi gatnaşdyrylan büdjet işgärleriniň biri döwlet emeldarynyň Daýhan birleşiginiň çägine baran pursadynda häkimetleriň özlerini gizlendigini aýdýar.
Biziň mobil telefonlarymyzy çöpläp alyp, takgalyňyzy we murtuňyzy siýriň diýdiler. Biz sowuk suwda ýuwunyp bilmeýäris diýdik. Soňra bizi gizlediler. Deryanyň kenarlaryny berkitmek işine çekilen adamlaryň arasynda polisiýa müdürlüklerinde hasapda duran adamlar hem bardy. Olara edilen gözegçilik hem güýçlenip, olardy gizlediler. Gurbanulynyň öňünden jojukly mehmanhanasynda galan ýol başçylar çykdylar.
Dip büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Döwlet emeldarynyň Mary etrabyndaky zarpçy medeniýet Daýhan birleşiklerindäki buğdoy meýdanlaryna hem baryp göründigi aýdylýar. Bu sapar Mardan Livap welaýatyna we bu ýerden Mary şäherine gitmek isleýän ýurt raýatlarynyň daşary ýurt ýüklowlarynyň hereketine hem oňoýsuz täsir ýetirdi. 25-nji ýanwarda ýerden sagat 8-den tä 2-nden sagat 4-de çenli Mary Türkmenabat avtomobil yolunda avtolog hereketi doly çäklendirildi. Bu yolun Mardan we Türkmenabatdan uğrulýan bölegünde bir näçe kilometre çenli uzayan avtolog kerweni emele geldi.
Yolun iki tarafında hem Mara ya da Türkmenabada gitmek isleyen yüzler çaftolog üçte Livap vilayetinin çarjı ve travının gün ortasında ilad arasında Mari posti deyilip adlandırılayan polisiya posti var. Bu yerde avtologlardan ve yolukçılardan başka da daşarı yurt yük ulağlarının 5 kilometre çenli uzayan kerveni emele geldi. Hem adam soğuk kovada 8 saat karışmalı oldu.
Dip Livapdaky habarçy aýtdy. Agdalyan postdaky ulawlaryň soňkusy giýişlik sagat 7-de golaýlandy ugrady. Sagat 7-de postun golaýynda hiç ýyly awtolog ýokdy diýip habarçy bellidi. Türkmenistanda ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň sewitleri edýän saparlarynyň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Ýollar ýapylyp, ulawlaryň we raýatlaryň hereketi ençeme sagatlap käte bir näçe günläp çäklendirilýär. Bular barada resmi metbuatda hiç zat aydılmayar. Bellesek devlet emeldarının sevite sapar edendi barada kabarlar hakimiyetlerin su coşmalarına karşı hüşgarlık yağdayını yokurlandırıp ona karşı tayarlık işlerini güçlendirmeğinin idiyanına kabat geldi. Yurda şu ayın birinci heptesinin ahirinde aralışan ayadlı huvanın neticesinde Qaraum deryasının kabir yerlerinde buz katlıkları emele geldi. Geçen heptenin ahirinde hakimiyetler olorun erap öz akımını ütködüp su coşmalarının ilatlı sevitlere ve ekrançılık yerlerine gelmeğinin önünü almak için deryanın kenarlarını berkitmeye başladılar. Bu işlere beylikü hünermenleri bilen bir hatarda büccet işgarları mecuru katnaştırılıyor. Geçen heptenin ikinci yarımında deryadaki buzlukların erimeği neticesinde Niçka Ovası'nda ondan kurak hocalığının mal yatağını su basandığı hem melim oldu. Yatlasak geçen hepte prezident Serdar Berdi Muhammedov hem sivitte sapar edip dik uçurda Qaraum deryasını sinladı. 19. yanvarda prezident soğuk hava akımlarının yurdun çağına aralaşma bilen deryada buz katlığının dörendiğine, şuna göre de onun kenarlarını berkitmek işine cevapkarçılıklı çemeleşmenin zerurduğunu hem nıtaptı.
Gepliyar Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Huday berdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň jemaat bolluklarynyň işgärleriniň şuňlary işi köp ähli ýerlerde ýarylan turbalar we sanyndan çykan elektrik simler bejerilýär. Ýaşajylar hem jaýlarynyň gelede şulgamlaryndaky näsadlyklary düzeltmäge we olaryň geljekde döremezligi üçin mümkin bolduğundan öz başdak çäre görmäge tinanşýarlar. Bu arada Azatlık Radyosynyň Aşgabatdaky habarçysy 26 ýanwarda şeýle habar berdi.
Sowuk howadan soň su geçiricileri beceriyen usturların iyisi köp. Hemme yerde yağırılan turvaları var. Sonk 2-nin devamında hem giyicilerini ayıdı olyar. Adamlar split kuralı bilen ilan yağırlar. Öylerin tövründe olsa buzlu meydançalar peyda olyar.
Şolgun Türkmenistan'da havanın temperaturası giyice -5 gradusa çenle düştü gündizlerine 8 gradusa çenle kızdı. Habarçının söylerine göre şehrin dürlü yerlerinde yıldız turvalarına ulu zeper yeten yağdayları şolsağında yaşayıcıların güçlü ayaz vaktinde cahilerin daşındaki donan turvalardan buzu çözüp ayırma için eden öz baştak tinançıkları neticesinde dörebdir.
Sonki 10 ýylda gurulan elit çaýlarda hem turwalar döňüp galypdy. Podvoyski, häzirki bitarap Türkmenistan köçesinde bir öýde diwarlaryň üçegünden diwarlara gudrony meňzeş goýuk gara suwuklyk döküldi.
Dip habarçymyz gurrun berýär onuň söýlerine görä soňky günlerde Aşgabatda ýylady şulgamynda uly näsadlyklaryň döremegi barada habar bolmandyr. Şuňlar şäherde elektrik simleri hem bejerilýär. Aşgabatdaky habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Sowukda hem ýerde ýylady şulgamyndaky bökdünçlikler sebäpli elektrik enjamlarynyň köp ulanylmagy elektrik liniýalaryna aşy köp ýük boldy. Käbir jaýlarda pol asty ýylady şulgamlarynyň köp ulanylyp paslanmagy hem kwartirlerde elektrik kabellerinin köp yanmagyna sebäp boldy.
Habarçynyň söýlerine görä ýangyn töwendiriciläriň we jemagat işgärleriniň sowukda ýangynyň döremeginiň öňüne alan ýagdaýlar hem bolupdyr.
10-nji trapçyda ýangyn töwendiriciläri we elektrik gowunçuk näärmenleri ýaşaýan çaýlary ýangyndan halat etmegi başardylar. Başda elektrik togyny paýlaýan guraly, soňra bir näçe hasaplaýjy ýanypdy.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Dekabrın başından beri Türkmenistan'da adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. 2 aýyň dowamında howanyň temperaturasy bir näçedik -20 gradustan pese düşüpdi. Azatlygyň dürli sebetlerdäki habarçylary aýadyň netijesinde şäherleriň we owullaryň ähli yerlerinde infrastrukturanyň şol sanda ýaşaýyş çaýlaryň giladyş ulgamynyň suw turbalarynyň we elektrik üpçünçülüginiň bozulanlygyny habar beripdi. Köplenç dören ýazarlyklar zerarly ýaşaýjylar ýylylyk suw we elektrik togy ýaly zerurlyklardan mahrum bolupdy. Hünermenler giladyş ulgamynda ýazarlyklaryň köp döremeginiň ýetasy sebäplerden çürük turbalar we ähtiýaçlyk şeýleriniň ýetgiderli ýetmezçiligi bilen bağladygyny bellediler. Düýpli awatlaýyş işleriniň geçirilmegini talap edýän turbalar wagtynda çalşyrylmaýar. Munyň ýerine jemaat gullyklarynyň işgärleri köplenç deper ýeten turbalary elde ýatalan terişdiler. Şol sanda agyz çeňekler ýaly zatlar bilen wagtlyň bejermäge mejbur bolýarlar. Qadalı maylıktan qar ve noldan aşaq dereceler düşen temperatura bilen düp kötür ütken xovaş xavatak yaşayış çaylarında yıladış bilen bağlanışıqlı betbahtçılıklı yağdaya yüz açıqardı. Bu hakimiyetlerin en çimilveri ünstün düşüreyen probleması yön olur prokuratura tavşırma xayvatın atıp yaşayıcıları becerilmeyen yıladış üçün tülümağı zor bilen mezur edip geliyarlar deyip dikavrın başında zatlın xavarçısı aydıp deyip. Onun sözlerine göre kevr cahilerde yılada şulgamında niyatadlık yüzü çıkan olsa, yılada şulgamılın üpçün edilmedik cahiler hem bar oların yaşayıcıları elektrik encamlarını ulanmağa mecbur olup dolayı elektrik toğuna garaşlı olyarlar. Ova yerlerinde ilat yaşayış çaylarının gaz üpçünçülüğünün kesilmeği ile yüz öyüz oldu. Neticede tutuş şehirçiler uzak vaxtlap gaz üpçünçülüğü olmadan öylerini odun ve tapan beylikli seriştiler ile kızdırmalı oldu. Adatı olmadık ayetler hem yıllık üpçünçülüğündeki problemler ilatın gündelik durmuşunda çınlaki kıyınçılık dörettiği. Enerji resurslarının ekspertinden peyda görüyen Türkmenistan'ın hükümeti ilatın aşı soğuk hova ve enerji üpçünçülüğündeki büktünçlüklür yararlı yüz ve yüz olan problemler var da haberlere resmi taydan reaksiye görkezmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmen maşinin devlet ve hususi dermanxanalarını üç görünüşlü derman feriştesinin satuğu qadağın edildi deyip derman sevdası bilen meşgulanyan bir neçe telekeçi 26 yanvarda Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler. Şehir dermanxanalarına Ceftriakson, Cefazolin ve Ceftazidim antibiyotik sancımları çağırışır ve onu kıssağlı yağdayda tekçelerden ayrıldı. Velayet Sağlığı Oruyuş Bölümünün başlığı 25. yanvarda İyirden 3 dermanın satudun ayrılmalıdığı varada tavsırık verdi deyip yerli farmaseftir aydiyarlar. Bu qadağınlığın valtlayınlığı ya da değerliği aydınlaştırılmayar. Azatlık Radyos Balkın Vulayetinin Türkmenistan şehrine 3 dermanın satudun ayrılmalı bilen bağlı Türkmenistan'ın Sağlığı Oruyuş ve Derman Senavati Ministerliğinin Desine tesvir alıp bilmedi. Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçısı şehirin bir belgili ve dört belgili devlet dermanxanalarına, şeyle de tebiğat çeşmesi ve şağadam xüsus dermanxanalarına üç görünüşlü antibiyotik sancımların penşinbe günü taptırmanlığını xabar veriyar. Bir neçe yerli yaşayıcı xabarçımız ile gurrun döşlükte şehir xastıxanalarına ve sağlık öylerine yerleşen dermanxanalarda hem Ceftriakson, Cefazolin ve Ceftazidim antibiyotik derman feriştelerinin satudun ayrılanına aydiyarlar. Bu derman feriştelere antibiyotik sefalasparin farmakoterapiye topurunu değişli olup bakteriye bilen dören keserleri becermekte ulanılıyar. Sağlık hünermeler bu dermanların durlu keserleri, şotana demalış yollarını pneumoniye yağlı keserleri becermekte hem ulanılıyanına aydiyarlar. Şehirde derman feudası bilen meşgulunyan hususiyetçiler teyze girdilen qadağanlığın telekeçilik işine, Umoysuz tesir ediyenliğine aydiyarlar.
Telekeçiler antibiyotik derman seriştelerine karşı girdilen qadağınçılık zirarlı ulu madde ziyan çekerler.
Deyip bir hususiyetçi Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döş bulan sağlık pudoğunun işgərleri üç görünüşlü derman sancımlarının xususanla kış aylarını köp tarif edilenliğine aydiyarlar.
Bu dermanlar hazır kış mövsümü olan son soğukta düme ve soğuklama yağlı keserlerin yayırmağının iyi ziyanı köp üslek bildirilen dermanların hatarına giriyar.
Deyip Balkanlı Sağlık İşgara Zatık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrunda şükta itti. Dermanxana iyiler Türkmenistan'ın Sağlığı Oruyuş ve Derman Senağatı Ministerliğinin ya da Velayet Sağlığı Oruyuş bölümünün derman qadağını olan bağlı özlerini Hiç ili düşündürüş bermeyenliğine aydiyarlar. Bağlı verse de talaba karşı çıkan ya da yetirilen maddi ziyanın övvedinin doğrulmağı bilen bağlı talaplar bilen çıkışıdan telekeçilerin ıhtiyar namalarının yatırılma kovupu bilen yüzveyiz bolcaktukları duyduruluyar. Türkmenistan'ın Sağlığı Oruyuş ve Derman Senavati Ministerliğinin resmi web saytını Türkmenistan'ın çayını hareket ediyen 80 tüvre uxususu derman xananın adağdalıyar. Bu derman feriştelerinin sevdası bilen bağlı qadağanlığın dini Türkkomaş şehrinin derman xanalarını değişlidigi ya da değerlidigi nämelim galyar. Türkkomaşda üç görünüşlü antibiyotik derman sancımlarının satuunun qadağını edilmegi şehirde üskülewuk ve dümew pisint keselçiliginin köpülmeginden bir ay töwereg soňky girdilýär. Ýa-da Azatlyk Radiosynyň habarçylary dekabryň soňky hepdesinde Balkan welaýatynyň Türkkomaş şehrine dümew pisint keselliläriniň köpülýändigini habar berdi. Bu ýagdaýa paralel Google Trend platformasy Google gözlüg motoru arkaly türkmenmaşdy. Üthülewuk we üthülewuk dermanlary ýaly açar sözler ulanylyp geçirilýän gözlüglerin ýygyjymlaşandygyny görkezdi. Türkmenistanyň raýatlar wagtal-wagtal dürli dermanlaryň gytçylygyny ýa-da gymmatçylygyny başdan geçirýärler. Döwlet media ferişdeleri ýa-da ýokary dereceli saglyk resmiýleri ýurdun saglyk pudugyna nowsanlyklar ýa-da ýetmezçilikler barada asla habar bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzme-ýüz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyna, olaryň resmi hasaby duran ýerinde ýaşaýanlygyny subut edýän resmi namalar goşuldy. Bu aralykda pul bolman zerur dokumentleri kard görnüşinde taýýarlamak üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany hem köpelýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiýe Sultanowa Istanbuldan maglumat berýär. Migrasiýa talaplaryna laýyklykda Türkiýede wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsatyny sorap ýüz tutýan daşary ýurtlulary beýleki dokumentleriň arasynda resmi hasaby alynan jaýlarynda kommunal töleglery töleýänligi hakynda kwitansiýany görkezmeli. Bu elektrik togy, gaz ýa-da suw üçin hasap fakturasy bolup bilýär. Ýaşaýyş ruhsaty daşary ýurtlularyň Türkiýede kanuny esasda galmagy üçin gerek bolýar. Ýaşamak üçin ruhsat berilen möhlet her bir aýratyn ýagdaýda migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenýär. Köplenç türkmenistanlara berilen ruhsatyň möhleti 3 aýdan 6 aýa çenli bolýar. Dip Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Safiýe Sultanowa şeýle dowam etdirýär. Ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin migrasiýa gullugyna tapşyrylmaly dokumentleriň bukçasyna pasport öňki ýaşaýyş ruhsatynyň göçürmesi, lukmançylyk ýaşlandyryş şahadatnamasy we suratlar girýär. Indi bu tanawa kommunal töleglär barada kwitansiýa hem goşuldy. Bu talabyň güýje giren taýyk wagtyny anyklap bolmady, emma türkmenistanly migrantlaryň ençemeti bu talap barada ýylyň başynda haçanda Türkiýede galmak üçin ruhsatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin täze dokumentleri toplap başlanda bilip galypdyr. Bu talap türkmenistanlaryň ençemetiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Sebäbi olaryň köpüsi hasabalanan jaýlarynda ýaşamaýar bolur, propiska edilmek we zerur kagyzlary taýýarlamak üçin köplenç araçylaryň hyzmatlarından peýdalanýar diýip habarçymyz Safiýe Sultanowa bildirýär. Onuň söýlerine görä resmi namalary ýygnamak hyzmatlaryny üçin edýän araçy şirketleriň berýän kömeginiň bahasy hem gymmatlaýar. Bahalar agentliklerin narhlarına göre tapawutlanýar. Ozuldurly agentliklerde dokument bukçasyny taýýarlamak üçin soralýan baha 2,5 000 liradan 5 000 lira çenlidi. Saglyk ýat ýaşlandyryş şahadatnamasynyň bahasy hem ýokarlandy. Şeýlelikde 2020-nji ýylyň başynda 1200 lira duran ýat ýaşlandyryş şahadatnamasy indi 1650 lira çenli gymmatlapdyr. Onuň bahasy hem tapawutlanýar we kompaniýalaryň öz narhlaryna hem ýat ýaşlandyryş hyzmatlarynyň sanawyna bagly bolýar. Adamın yaşı hem et yaşlandırış hizmetlerinin bahasına tesir ediyar. Täze düzgünler iqtisadi çökkünlülük we Türkiýedäki görülýän edilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüz-ýüz bolýan türkmen migrantlarynyň ýaşaýan agyr şertlerini hasam kynlaşdyrýar. Soňky döwürde türkmenistanlaryň Türkiýede galmak üçin zerur dokumentlaryny düzeltmek maksatly çykdajylaryny töläp bilmän garzyna taýýarlama kaýşy bilen araçy guramalara köp ýüz tutýarlar. Bu arada azatlığı araçı hizmetlerini öpçün ediyen şirketlerin işgarları gurrun verdiler. Şol bıraktın özünde de zerur kağıtları yığınama uçin edilen çıktacılar hem tağallalar yaşayış ruhsatının berilmeğini kepillendirmeyer. Habarçymyz Safiýe Sultanowanyň bellemegine görä migrasiýa gullugy zerur resmi namalaryň ählisiniň bardygyna garamazdan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny bermän bilýär. Ret edilen ýagdaýda köplenç düşündürüş berilmeýär. Ýaşaýyş ruhsaty berilmedik halatynda resmi namalary ýygnamak üçin sarp edilen pulyň öwedi hem dolmaýar. Araçy guramalaryň işgärleriniň bellemegine görä soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary üçin ýaşaýyş ruhsatynyň uzaldylmazlygy meselesi ýygy-ýygdan ýüz açykýar. Şeýlelikde ozal Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan türkmen raýatlary hem bir kanun ýagdaýa düşüp bilýär. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýe türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Ondan öň türkmen raýatlary Türkiýe wizasyz baryp bilýärdi. Şol sebäpli Türkiýe 15 ýylyň dowamında ýüzlerçe müň türkmenistanlary
üçin iň köp barlayan ýurdy öwrülipdi. Koronavirus pandemiýasy hem türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasda galmagyny kynlaşdyrypdy. Köpüsi watanyna baryp gaýtmak, dokumentlerini saýatlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup Türkiýede bir kanun ýagdaýda galypdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda Türkmenistanyň 2022,090 raýaty kanun esasda ýaşaýar şeýlelikde. Türkmen raýatlary Türkiýedäki daşary ýurtlaryň sany boýunça 3-nji orny eýlerler. Santaýdan häzir 1-nji ýerde Oruz ýetiň raýatlary durýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.